Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Αρχίσουμε κάτι, ας το πω εύκολο. Ο κύριος Σπρίτζης πού είναι, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει? Βγαίνουν διάφορα στελέχη, να το κάνω λίγο για να μην παρεξηγηθώ. Βγαίνουν διάφορα στελέχη, λένε τις απόψεις τους, άλλους με ψηλούς τόνους, άλλους επί της ουσίας. Πράγματι τώρα πρέπει να δούμε τι έγινε τώρα και οι ευθύνες τώρα, αλλά να πάμε και μετά. Ο αρμόδιος υπουργός επί κυβέρνησης δικός σας δεν έχει βγει καθόλου.
Αρμόδιος υπουργός είναι ο κ. Καραμαλής, ο οποίος παραιτήθηκε για να
ξαναυποψηφιστεί. Αλλά ξέρω ότι είναι ο Καραμαλής. Εγώ άλλο ρώτησα, κυρία Σβίγκου.
Το μεάχης μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Παπάς.
Καλά, και υπουργός πριν ήταν ο κ. Σπρίτζης.
Ο κ. Σπρίτζης είναι από τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάτι παραπάνω θα ξέρει.
Έχουν βγει και θα βγουν τις επόμενες μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ίδιο θα κάνει και ο κ. Σπρίτζης. Δεν καταλαβαίνω όμως το ερώτημα. Με ποια είναι αυτό το
ερώτημα?
Επειδή βλέπω και μια
καταλαβαίνετε ερώτημα.
Υπάρχουν και πρωτοσέλιδα σήμερα στις εφημερίδες.
Αυτό θέλω να πω. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν αναφέρομαι στο δημοσιογραφικό ερώτημα. Γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία είχε βγάλει και ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, χτες ή προχτές, θέτει το ζήτημα του κυρίου Σπίρτζη, ο οποίος όχι απλώς δεν έχει καμία εμπλοκή στα της σημερινής τραγωδίας, αλλά ήταν ο υπουργός που επί θητείας του ολοκληρώθηκε το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου, που ήταν η ολοκλήρωση της διπλής γραμμής, και παρέδωσε ένα έργο υπό εκτέλεση το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα στο 2020.
Κυρία Σβίγκου, έχω μιλήσει 2-3 φορές μαζί του και με κατατόπισε σε πολλά πράγματα. Άρα μπορεί να βγει και να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί ως άνθρωπος
που
έζησε, να το κάνει, να τελειώνει με αυτό το σύριαλ.
Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως.
Ο κύριος Χρήστος και που
δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Δεν είναι το πρώτο, αλλά είναι ένα ζήτημα.
Του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δεν είναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Πάμε όμως στα θέματα.
Έχω άλλη άποψη.
Τώρα πάμε στο πώς βλέπετε τις μέχρι τώρα κινήσεις που γίνονται στο δικαστικό επίπεδο.
Στο δικαστικό επίπεδο...
Ρωτώ γιατί η κυρία Σβίγκου είδα ότι χθες υπήρξε μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία εκφράζεται μια ενόχληση για τις επιλογές της εισαγγελίας, όπως για παράδειγμα για την επιλογή να ξανανοίξει η υπόθεση του 17 με το δυστύχημα στο Άδενδρο.
Είναι δεδομένο ότι οι έρευνες της δικαιοσύνης θα πρέπει να ρίξουν φως στην αλήθεια, γιατί αυτό απαιτούν οι οικογένειες των θυμάτων, αυτό απαιτεί ολόκληρη ελληνική κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή όλες οι ενέργειες της δικαιοσύνης πρέπει να συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφαλώς και πρέπει να γίνει η ενέργεια, η έρευνα η οποία διέταξε ο κ. Ντογιάκος για το δυστύχημα του 2017 στο Άδερο, και αυτό το οποίο ζητήσαμε μέσα από την ανακοίνωσή μας είναι η ίδια επιμέλεια του κ. Ντογιάκου να συνεχιστεί και να διαταχτούν αντίστοιχες έρευνες και για τα 11 σιδηροδρομικά ατυχήματα που είχαμε από το 20 ως το 23. Δεν βλέπω κάποια ενόχληση. Αυτό υπάρχει μια παρότηση προς τον κύριο Ντογιάκο, εφόσον θέλει να διερευνήσει και άλλα δυστυχήματα, να το πράξει αυτό και γιατί τα συνεχόμενα ατυχήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές από το 20 και μετά, τα οποία είναι δεκάδες και για τα οποία υπήρξε κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ήταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με δεκάδες ερωτήσεις και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, στα οποία ο κ. Καραμαλής είτε δεν απαντούσε, είτε απαντούσε με περίσσια αλαζονία και θράσος, θα έλεγα, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, όταν έλεγε ότι δεν πρέπει να θέτουμε κανένα ζήτημα ασφάλειας και ότι είναι ντροπή να θέτουμε ερωτήματα ως προς την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Άρα δεν έχετε θέμα για την έρευνα αυτή καθ' αυτή, αλλά για την προτεραιότητα που δίνεται.
Λέμε ότι αυτή πρέπει να επεκταθεί. Γιατί όταν είχαμε τόσες εκτοχιασμούς, ατυχήματα όλη αυτή την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς κάτι δεν πήγαινε καλά. Και βλέποντας και αυτές τις μέρες τη δημοσιογραφική έρευνα που είχε αναδείξει και ο δικός σας σταθμός και η τηλεοπτική σταθμή, σχετικά με το πώς ήταν, για παράδειγμα, είναι αυτή τη στιγμή ο σταθμός στην Θεσσαλονίκη, με τα ποντίκια να τώνε τα καλώδια. Είδαμε ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα σταμάτησε να λειτουργεί μετά την φωτιά του καλοκαιριού του 2019. Και κανένα ενδιαφέρον δεν ένδειξε η κυβέρνηση. Είδαμε ότι το 2020 σταμάτησε να λειτουργεί το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 2020 στην οδό Καρόλου. Είδαμε τα επανειλημμένα εξώδικα, τις κινητοποιήσεις, τις καταγγελίες των εργαζομένων, που και αυτές απαντήθηκαν από την πλευρά του ΟΣΕ με αντίστοιχα εξώδικα και απειλές για μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση και ούτω καθεξής.
Κυρία Γραμματέα, γίνεται μια κουβέντα
ότι ήταν συνειδητό το σχέδιο, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή, μια στρατηγική επιλογή θα λέγαμε της κυβέρνησης, η απαξίωση του σιδηροδρομικού δικτύου.
Με και στόχο, αυτό... γιατί ήταν στρατηγική επιλογή.
Καταρχάς γιατί θεωρούν ότι τα
προφανώς μέσα όχι να γίνει
τα θέλεις, προφανώς και όχι, δεν λέω ότι ήταν αυτός ο στόχος, αλλά αυτό τελικά ήταν το αποτέλεσμα. Όταν οι εργαζόμενοι ήταν 1.350 το 2019 και φτάσανε, μειωθήκανε κατά το μισό και για να είναι τώρα 700, όταν οι σταθμάχοι θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τα οργανογράμματα του ίδιου του ΟΣΕ 412 και τελικά είναι 206 στο μισό και αυτοί. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση όχι απλώς δεν είχε μέρημνα για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, όχι μόνο δεν απαντούσε στις επανειλημμένες, όπως είπα, καταγγελίες και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, αλλά έδειξε μια πλήρη αδιαφορία και μια πλήρη κατάληψη των σιδηροδρόμων. Και αυτό το έκανε γιατί προφανώς δεν ήθελε να δώσει, όπως επίσης είχαμε καταγγείλει, ήθελε να δώσει μέσω ΣΔΙΤ και τις υποδομές και το δίκτυο σε ιδιώτες, οπότε ήθελε με αυτόν τον τρόπο να απαξιώσει περαιτέρω το σιδηροδρομικό δίκτυο και προφανώς είχε ως έτσι προτεραιότητα...
Ήθελε να απαξιώσει το σιδηροδρομικό δίκτυο για ποιο λόγο?
Καταρχάς να το απαξιώσει γιατί ήθελε να το να μειώσει και την αξία του και να το παραδώσει μέσω ΣΔΙΤ. Γιατί αυτή ήταν μια από τις καταγγελίες που είχαν γίνει από τη δική μας πλευρά, ήταν τα σχέδιά της.
Δεν να παραδώσει το δίκτυο. Εννοείται, γιατί
το δίκτυο δεν μπορεί να το παραδώσει. Εκ του συντάγματος δεν μπορεί να το παραδώσει.
Μέσω ΣΔΙΤ, μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα. Δεν μπορεί να παραδώσει το δίκτυο. Εκ του συντάγματος δεν μπορεί.
Ναι, μέσω ΣΔΙΤ. Αυτή ήταν μια συζήτηση η οποία είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επίσης υπήρχε, δεν θέλανε να αναπτυχθούν ενδεχομένως τα μέσα σταθερής τροχιάς, ακριβώς για να ευνοηθούν άλλα μέσα μετακίνησης των πολιτών.
Κυρία Σβίγκου,
πάντως ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
Πείτε μου κάτι, είδαμε τις προηγούμενες μέρες τον κύριο Φίλη στη Βουλή να μιλά για δολοφονίες στα Τέμπη και για δολοφόνους. Είναι αυτή η
δεν πολιτική... είπε για δολοφόνους, είπε για δολοφονία, δεν είπε για δολοφόνους. Και στη συνέχεια την επόμενη μέρα εξήγησε αυτή την αναφορά.
Είστε βέβαιοι για αυτό που μου λέτε? Γιατί εγώ νομίζω ότι είπε και για δολοφόνους.
Είδα αρχικά κάποια δημοσίευματα ως προς αυτό και μετά κοιτάζοντας όλο την απομαγνητοφώνηση είδα ότι ανεβαίνεται δολοφονία.
Εσείς συμφωνείτε με αυτή την ρητορική περί δολοφονιών?
Επισήμως
το κόμμα σας συμφωνεί με αυτή τη ρητορική?
Επισήμως το κόμμα μας έχει κρατήσει τόνους οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν τα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει εκ των πραγμάτων από αυτό το τραγικό γεγονός.
Σας ρωτώ γιατί η κυβέρνηση σας ασκεί την κριτική ότι επιχειρείτε πάνω στους νεκρούς να αποκομίσετε πολιτικά ωφέλη.
Κανένα πολιτικό όφελος δεν μπορεί να έχει κανένας από καμία τραγωδία. Αυτό που χρειάζεται
αλλά μην
όμως,
το λέτε αυτό, μην
αυτό
το λέτε
που χρειάζονται
αυτό.
Είναι απαντήσεις.
Πολλοί είχαν πολιτικά ωφέλη από πολλές τραγωδίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το έχουμε δει αυτό το αιώνα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν πορεύεται με βάση τα πολιτικά ή μικροπολιτικά ωφέλη. Εμείς πορευόμαστε με βάση το πολιτικό μας πρόγραμμα, το οποίο θέλει δικαιοσύνη, θέλει ασφάλεια για όλες και για όλους και θέλει στήριξη των δημόσιων υποδομών. Και αυτό προσπαθήσαμε και όσο ήμασταν κυβέρνηση να κάνουμε, να στηρίξουμε τις δημόσιες υποδομές όπως είναι οι σιδηρόδρομοι και βέβαια αυτό θέλουμε να κάνουμε και την επόμενη περίοδο.
Πάντως τα τρένα γιατί... έτσι κυκλοφορούσαν και επί των ημερών σας, όπως κυκλοφορούσαν στη συνέχεια και επί της άλλης κυβέρνησης, η οποία βέβαια έχει μεγαλύτερη ευθύνη γιατί είχε το χρόνο να διορθώσει τα πράγματα και δεν το έκανε.
αυτό που έχουν δείξει πάντως όλα τα στοιχεία είναι ότι το μπορεί τηλεδιοίκηση να μην είχε ολοκληρωθεί στο 100%, αλλά το 2018 είχε ολοκληρωθεί το πιο δύσκολο έργο για την τηλεδιοίκηση, που ήταν η κατασκευή της διπλής γραμμής. Και σκεφτείτε ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα έγινε στη διπλή γραμμή, που ήταν αδιανόητο να είχε.
Τι ποσοστό είχε τότε ολοκληρωθεί το έργο?
Το 70%. Το 70%. Μέχρι το 2020 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Και δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά ανεξάρτητα από το έργο της τηλεδιοίκησης, το οποίο όπως είπα και πριν έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, υπήρχαν και δικλείδες ασφαλείας. Υπήρχε προσωπικό εξειδικευμένο από το 2015 μέχρι το 2019. Υπήρχαν δύο σταθμάρχες και κλειδούχοι. Λειτουργούσε το κέντρο δευτεροβάθμου ελέγχου στην Καρόλου. Λειτουργούσε το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Διάβαζα, τώρα κάνει ανακοινώσει ο κ. Γεραπετρίτης, διάβαζα τα δημοσιεύματα ότι θα επαναλειτουργήσει αυτό το κέντρο ελέγχου, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί το 20, και ότι επί της ουσίας τα πρώτα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει είναι αυτά τα οποία έπρεπε να γίνονται το 19 και μετά, και σταμάτησαν να γίνονται. Και κανένας δεν έχει εξηγήσει για ποιο λόγο. Και όταν τα ρωτούσαμε αυτά στη Βουλή, επαναλαμβάνω γιατί τα ανακαλύψαμε τώρα, όταν τα ρωτούσαμε αυτά στη Βουλή, οι απαντήσεις ήταν εξοργιστικές από την πλευρά της κυβέρνησης και του κ. Καραμάλη, που θα είναι και υποψήφιος.
Κυρία Σβίγκου, είναι σαφές ότι έχει ευθύνη στη διοίκηση και η τωρινή κυβέρνηση. Γίνεται μια κουβέντα και για ευθύνες στη δική σας περίοδο σε σχέση με τις συνεχείς αναθεωρήσεις, νομίζω δύο ή τρεις, των συμβάσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις.
Ακούστε, το 2015 και το 2016 εντοπίστηκαν τα προβλήματα των συμβάσεων και οι ελλείψεις σε αυτές τις συμβάσεις, που είχαν να κάνουν ακόμα και με τα υλικά και τα συστήματα τα οποία είχαν προβλεφτεί στη σύμβαση, ώστε να λειτουργήσει το κέντρο, το σύστημα σηματοδότησης. Ακόμα και ο εξοπλισμός ο οποίος προβλεπόταν αφορούσε παλαιότερα συστήματα διαφορετικών χρόνων, προμηθειών, εγκαταστάσεων και ούτω καθεξής. Δεν μπορούσε να βρεθεί ο εξοπλισμός ο οποίος προβλεπόταν, για παράδειγμα, στη σύμβαση, γιατί είχε σταματήσει η παραγωγή του εξοπλισμού αυτού λόγω παλαιότητας.
Πάντως ο ΟΣΕ έχει βγάλει ανακοίνωση ότι από το 2015 δεν λειτουργούσε το σύστημα.
Ποιο σύστημα δεν λειτουργούσε?
Το σύστημα ασφαλείας της γραμμής.
Μα ακούστε λίγο, για να λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης θα έπρεπε να υπάρχει η διπλή γραμμή. Η διπλή γραμμή ολοκληρώθηκε το 2018 και αφορούσε και την κατασκευή σειράγκων και μια σειρά δυσκολιών που είχαν να κάνουν με το έδαφος στην περιοχή. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή, άρχισε να μπαίνει και μέσα η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση. Αλλά πρώτα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο της διπλής γραμμής. Δεν μπορούσε σε μονή γραμμή να μπει το σύστημα και μετά να κατασκευαστεί η διπλή γραμμή και να ξανακατασκευαστεί άλλο σύστημα τηλεδιοίκησης. Αυτό είναι αυτονόητο. Γι' αυτό σας ανέφερα δύο φορές τοποθέτησή μου την ολοκλήρωση της διπλής γραμμής. Γιατί αυτό ήταν το πιο σημαντικό ίσως σημείο του έργου.
Κυρία Σβίγκου,
πάνω σε αυτό θα συνόταν η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με την γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Κυρία Σβίγκου, είδαμε χθες, διαβάσαμε μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων, η οποία αναφέρει ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του θέματος, και διαισθάνθηκα ότι υπάρχουν και κάποιες αντιρρήσεις και από εσάς, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ως προς το σε ποιον απευθύνεται, γιατί έγινε αυτή η παρέμβαση.
Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου είναι ακατανόητη αυτή η παρέμβαση, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ποιους αναφέρονται. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν.
Σε τι διαφωνείτε από ό,τι λέει η ανακοίνωση?
Σας είπα ότι είναι.
Διαφωνείτε στο ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση?
Φαντάζομαι ότι κάτι βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και το λέει αυτό. Σωστά. Το παρατηρεί. Άρα να μας πει σε ποιους αναφέρεται. Δεν έχω σκοπό τώρα να αντιδικήσω με την Ένωση
Δικαστών. Φαντάζομαι ότι επί της ουσίας δεν έχετε αντίρρηση ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση.
Φυσικά, ποτέ δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση.
Ναι. Αντιπαράθεση.
Αυτό όμως που πρέπει να γίνεται είναι να αναδεικνύονται τα πολιτικά επιχειρήματα, να αναδεικνύονται τα πολιτικά ερωτήματα και να υπάρχουν απαντήσεις στα πολιτικά ερωτήματα αυτά.
Κυρία Σβίγκου,
η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσπερνά τα ερωτήματα, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να κατηγορεί όλους τους άλλους ότι ευθύνονται για αυτή την τραγωδία.
Ρωτάω.
Και για να μην έχει καμία ευθύνη και να αναλαμβάνει την δίθεν την πολιτική ευθύνη για 5 μέρες ο κύριος Καραμαλής και στη συνέχεια να δηλώνεται ότι θα είναι υποψήφιος και να είναι άφαντος, να είναι άφαντοι και οι υφυπουργοί μεταφορών, εκτός αν τους έχετε βγάλει σε κάποια συνέντευξη κάποιος άλλος συνάδελφός σας, και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
Ρωτά ο φίλος Αντώνης από την Πάτρα, λέει, άκουσα προηγουμένως να λέει η κυρία Σβίγκου ότι η σημερινή κυβέρνηση επιχείρησε να απαξιώσει το δίκτυο ώστε να το ξεπουλήσει μέσω ΣΔΙΤ, να το παραχωρήσει μέσω ΣΔΙΤ. Εκείνοι γιατί έσβησαν τα χρέη της Τρένοσέ και την έδωσαν στους Ιταλούς μόνο με 45 εκατομμύρια, όταν μάλιστα κάθε χρόνο έχει δεσμευθεί το ελληνικό δημόσιο να δίνει 50 εκατομμύρια για υποτιθέμενες άγονες γραμμές.
Λοιπόν, δύο πράγματα. Καταρχάς, εμείς λειτουργήσαμε υπό σκληρούς μνημονιακούς περιορισμούς και στη βάση συμφωνιών τα οποία τις οποίες είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς και προηγούμενες κυβερνήσεις. Η ιδιωτικοποίηση στην οποία αναφέρεται ο φίλος μας από την, και ακροατής μας από την Πάτρα, έχει να κάνει όχι με τις υποδομές και το δίκτυο, αυτά δηλαδή τα οποία και τώρα θα ήθελε να μέσω ζήτη να τα παραχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά αφορούσαν το τοχαίο υλικό, αλλά αφορούσαν μόνο τις μεταφορές. Γι' αυτό και ήταν 45 εκατομμύρια. Αλλά αν να συζητήσουμε για εκείνη την περίοδο και για τις ιδιωτικοποιήσεις, να κάνουμε μια συνολική συζήτηση και για τα ΙΠΕΔ και για τις δεσμεύσεις ότι θα γίνουν 24 ιδιωτικοποιήσεις από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Σαμαρά, να δούμε και το πώς εξασφαλίστηκε ο δημόσιος έλεγχος και στη ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ, ακριβώς επειδή ήταν μια κυβέρνηση η οποία επιρρασπίστηκε τα δημόσια αγαθά και τις υποδομές.
Στο ερώτημα δεν απαντήσατε όμως του συμπολίτη μας. Μιλήσατε για τις ευθύνες των άλλων.
Για τα 45 εκατομμύρια σας είπα ότι είχε κοστολογηθεί περισσότερο από τον κύριο Σαμαρά σε μια άλλη βέβαια περίοδο, ακριβώς επειδή δεν θα αφορούσε μόνο το μεταφορικό που παραχωρήθηκε στην Τρένοσέ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Είχαμε και τα 400 εκατομμύρια που έπρεπε να δώσουμε σε επιδοτήσεις. Έπαιξε ένα ρόλο και αυτό προφανώς.
Φυσικά και παίξε ένα ρόλο. Όπως επίσης αυτή τη στιγμή αυτό που έχει δει τις τελευταίες μέρες στο φως δημοσιότητας έχει να κάνει με την αλλαγή της σύμβασης μεταξύ κυβέρνησης και ΤΕΝΟΣΕ. Όπου η εταιρεία απαλλάχθηκε από επενδύσεις γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα απαλήφθηκε η υποχρέωση του δημοσίου να υλοποιήσει τα συστήματα ασφαλείας. Ενώ η σύμβαση του 20 μεταξύ ΤΕΝΟΣΕ και κυβέρνησης υπήρχε δέσμευση για επενδύσεις από την πλευρά της ΤΕΝΟΣΕ και αντίστοιχη δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης για υλοποίηση και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας ως το τέλος του 2021, τελικά κανένας δεν υλοποίησε τίποτα. Μια κυβέρνηση δεν υλοποίησε κανένα από τα προαπαιτούμενα της ασφάλειας. Η ιδέα υποχρέωση επενδύσεων από την πλευρά της εταιρείας μειώθηκε στα 77 εκατομμύρια ευρώ.
Μια τελευταία ερώτηση από τον ακροατή μας τον Θεοδόση. Ρωτά, όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας επισκεπτόταν τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών και ζητούσε επίσπευση των ερευνών, τότε έκανε θεσμική παρέμβαση υπέρ της δημοκρατίας? Τώρα που ο Μητσοτάκης ζητά προτεραιοποίηση των ερευνών για το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι ανεπίτρεπτη η παρέμβαση?
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ζήτησε απλώς προτεραιοποίηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όρισε μία επιτροπή από μόνος του, χωρίς να διαβουλευτεί με κανέναν, ενώ υποτίθεται ότι είχε συγκροτηθεί και μια επιτροπή για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Οι υπουργοί της κυβέρνησης είπαν ότι η κυβέρνηση θα αποδώσει άμεσα, δίκαια και ονομαστικά τις ευθύνες. Αυτό είπε ο κύριος Σκέρτσος, υποκαθιστώντας επί της ουσίας τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Οικονόμου είπε ότι η επιτροπή είναι το πρώτο επίπεδο. Δίπλα στην επιτροπή υπάρχει η δικαιοσύνη. Προσπάθησαν να προκαταλάβουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακριβώς μέσα από αυτό τον διορισμό του ελεκτή, της Επιτροπής δηλαδή, ενώ οι ίδιοι είναι ελεγχόμενοι, και γι' αυτό και στη βάση αυτού του πλαισίου και αυτών των ενεργειών μιλούμε για παρέμβαση στο έργο της, της δικαιοσύνης.
Μάλιστα.
Αλλά αν ο στόχος είναι η αλήθεια, και ο στόχος είναι η αλήθεια από ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, δεν χωρούν ούτε επικοινωνιακοί τακτικισμοί, ούτε παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης.
Ευχαριστούμε θερμά τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Καλημέρα,
κυρία
γραμματέα.
Κυρία Σβίγκου, όταν δει τον κύριο Σπρίζη, εδώ είμαστε, κυρία Σβίγκου, να τα πούμε όλα.
Να είστε καλά.
Για όλα
καλά.
Τα χρόνια. Επίσης.
Καλημέρα. Yeah.